Pogovarjam se z gospodom Miha Krišljem, namestnikom direktorja agencije APEC. Danes je 30. junij 2009. Gospod Miha, v tretjem oddajanju oktobra leta 2008 je Radio Cona v okviru razstave Muzej na cesti, Moderna galerija, lansiral apel za vzpostavitev javno dostopnih frekvenc. Pred kratkim pa smo slišali, da ste na agenciji oziroma pri agenciji APEC sprejeli nekatere pomembne odločitve v tej smeri. Zametke tega ste nam že lansko leto v našem prvem intervjuju oziroma pogovoru nekak nakazali. A bi nam lahko zdaj prosim postregli z bolj celovito informacijo, kaj se je zgodilo v vmesnem času oziroma kaj se dogaja s temi frekvencami?
Ja, seveda. Agencija je pravzaprav predlagala spremembo splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc, ki mu skrajšeno rečemo NURF. To je v bistvu nek splošni akt, ki vsebuje podatke o tem, za kakšne namene se uporabljajo določene frekvence in vsebuje seveda vse frekvence od tistih najnižjih do najvišjih, se pravi, ki se uporabljajo za linkovske povezave. Med njimi je seveda tudi spektr, ki je namenjen na FM radiodifuziji. No in v tem spremenjenem načrtu kar nekaj frekvenc, za katere velja, da se jih da dobiti za primer prireditve. Ker namreč vaša pobuda takratna, ocenili smo, da je pač vaša pobuda v bistvu zelo skladna z tem, kar določa zakon o elektronskih komunikacijah, ki seveda omogoča pridobitev začasne frekvence za čas prireditve. Ne? In logični sklep je bil, da če obstaja takšna zakonska možnost in če takšne frekvence ni na razpolago, potem je pravzaprav tole prazna črka na papirju. Zato se nam je zdelo pametno in primerno, da če že obstaja takšna možnost v zakonu, da obstaja tudi take frekvence, ki se dajo za tak namen dobiti. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da glede na to, da so to začasne frekvence, je zelo ugodno tudi to, da se frekvence ne spreminjajo, kar pomeni, da tudi poslušalci lahko vedno na isti frekvenci dobijo nek radio, ki je začasnega značaja za čas določene prireditve.
Se pravi, v bistvu to je zdaj sprejeto in v bistvu ta frekvenca govoriva v ljubljanski regiji 88,8 MHz je zdaj v bistvu javno dostopna.
V bistvu, ja, to je frekvenca, ki je v bistvu označena v tem načrtu kot frekvenca, ki se uporablja za prireditve. Načrt je tako napisan. Napisanih je pravzaprav šest frekvenc, se pravi za Ljubljano, Gorno Radgono, Maribor, Koper, Celje in Portorož. In v oklepaju piše zekom 50. člena. Ne? In če pogledamo, kaj piše v zekom o 50. členu, tam govori o dodelitvi radijskih frekvenc, v tretjem odstavku govori konkretno o frekvencah, ki so namenjene za prireditve. Ne? Tako da iz tega splošnega akta je jasno, da so te frekvence namenjene prireditvam, kar pomeni, da teh frekvenc ne moramo razpisati za drugačno uporabo. Ne? Se pravi, tako ne, v končni fazi pomeni, da te frekvence ostajajo proste in so namenjene prireditvam. Seveda pa pomeni to razno raznim prireditvam. Ne?
Ja. Ta sklep je nekako dokončen, to je v bistvu to, kar pred kakšnim letom še ni bilo možno. Ta frekvenca menda je bila, oziroma te frekvence, kolikor jih je še ostalo, so bile, recimo, bi lahko bile predmet razpisa oziroma podeljevanja, ne, z vaše strani drugim.
Seveda, ne, Če mi skoordinamo frekvenco prosto, potem je to frekvenco praktično nemogoče, ker je vedno skoordiniramo za nek namen, ne? ali da rešimo pokrivanje neke obstoječe radijske postaje, ali pa da gre za neko novo frekvenco, za kakšno novo radijsko postajo. Ampak po zakonu moramo te frekvence, preden jih podelimo, gre odkoliko na javni razpis. Dejstvo pa je, da ne moramo, težko je imeti frekvence na skladiščenju, bom tako rekel. Ne?
Ja.
če jih hočemo rezervirati, ne, in imeti pripravljene za takšen način uporabe, se pravi za prireditve, ne, je bil to edini način, da zadevo transparentno zapišemo v načrt uporabe radijskih frekvenc, tako da je pač vsem jasno, da te frekvence so pač namenjene pač temu, ne, in niso predmet javnih razpisov in pa večletnih dodelitev ali pa bom rekel kar fiksnim dodelitvam raznim radijskim postajam.
Se je mogoče postopek za začasno dodelitev te frekvence prireditvenega radija tudi kaj spremenil ali to vse ostaja nekako v istih okvirih, kot je bil do zdaj?
Ne, postopek ostaja isti, se pravi, nič drugega se ni spremenilo razen to, da je frekvenca zapisana v tem splošnem aktu. Zakaj? Zato, ker podelitev frekvence za prireditev ne ostane neopažena v radijski sredini, ne, in potem začnejo obstoječi izdajatelji radijskih programov pravzaprav sprašovati, ne, kaj to zdaj pomeni. Ne. Imate frekvence, ki jo dajete za prireditev, ne dajete pa za izboljšanje slišnosti našim postajam. Ne. Tako da zdaj smo v bistvu to dilemo in to razrešili na ta način, da smo ta manjši del teh 6 frekvenc smo izuzeli. To so frekvence, ki so dejansko imajo mestno pogivanje. Ne. Za potrebe izboljšanja slišnosti obstoječih radijskih postaj smo pa tudi zagotovili določene druge rešitve, tako da pravzaprav ni tukaj naveden, ne moramo reči, da je to oškodovan, gre samo za to, da je bolj jasno, zakaj pravzaprav pri celi stvari gre. Ne? Kar se tiče veljavnosti splošnega akta tiče, je pa stvar takšna, da je bil objavljen, v objavo je šel 9. aprila in je bil 30 dni, je bil čas za pripombe. Se pravi, 9.5. bi mogel ta splošni akt že veljati, vendar je v mirovanju zaradi zahteve Slovenskega inštituta za standardizacijo, ker je pač tak, ker so noter upisani določeni standardi, ki jih je treba notificirati pri svetovni trgovinski organizaciji, tako da dejansko bo ta splošni akt začel veljati uradno 21.7.2009.
Aha. To, kar je pa tudi zapisano na vaših internetnih straneh, ne?
Ja, seveda, to te piše, tudi pripombe so napisane, tako da.
Tako, ja.
Je pa zanimivo to, da mi smo pričakovali, da bo kakšnih več pripomb v zvezi z...
No, ravno to sem vas hotel vprašati, kakšni so bili odzivi na to vašo sugestijo oziroma na prošnjo za predložitev pripomb za strani ostalih?
Ja, mi smo bili presenečeni, zato ker nihče ni imel negativne pripombe. Ne. To se pravi, nihče se ni pritožil nad tako idejo in tako potezo. Tudi recimo svet za radio difuzijo je dvakrat na svojih sejah obravnaval ta predlog. Ga je pač enostavno, jih je seveda zanimalo, zakaj je takšna rešitev. Seveda smo jim razložili, ne, in načeloma tukaj ni bilo manj problemov, kot smo mi začetka pričakovali.
Gospod Miha Krišelj, najlepša hvala za ta kratek pogovor. Z Radio Cona smo zelo veseli, da se je ta stvar spremenila v meso, ko se temu reče, mogoče na slišanje, na videnje in na uspešno delo še naprej.
Ja, hvala lepa.
Hvala lepa.
Vam pa tudi želimo uspešno delo, ja.